Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Strigă cu mine, strigă cu mine...
Nu.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Bună dimineața, populație, bună dimineața, popor, bună dimineața, Arad, spre deliciul ascultătorilor. A început Aradul matinal cu Mihai Molnar și Bazil N. Mureșan.
Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Așa ne trebuie.
Așa vă trebuie.
Așa ne trebuie tuturor, pentru că asta este viața pe care ne-am dorit-o și pe care noi așa o merităm.
Exact. Îl salutăm și pe Ovidiu Nadi, colegul nostru care el acum este e pe munte.
În munți.
În sau pe?
El este și pe și în.
Am înțeles. Și are și zăpadă.
El are și zăpadă și face vâj cu săniuță.
A, așa.
Și prin săniuță se înțelege acel obiect de metal și plastic
și
sau
lemn.
Nu, nu ne-am gândit
licoara.
La... Nu, aia e pentru domnul Văcăroiu să trăiască, să fie sănătos.
9 grade la această oră, după ora 8, deja 9 grade, pe Arad se anunță 20.
Da, o să fie
ieri
cald.
Ieri ne-au surprins vânțișorii.
Au fost un pic de vânt, dar acum ce vreau să-ți spun, știi tu... Aici, mai ales noi care stăm aproape de malul Mureșului, da. Știm că aici e tot timpul așa o briză, o adiere, un vânticel, o chestie, totdeauna.
Aha, da.
Dar e ok, e bine,
e
soare, e frumos, se poate lumea plimba de mânuță, de solo, de asta este... Dar nu pe Mețianu, deci nu, acolo nu.
Ieri am făcut din nou greșeala de a mă uita la tembelizor.
Faci mai nou greșeala asta destul de des, eu nu știu ce e cu tine.
Așa mă apucă. Că
vine
știi,
pe tine.
Da, vine pe tine în ocazional. Și am avut norocul să văd o discuție, evident, PNL, PSD și cineva de la USR,
da.
Moderatorul și cine altcineva decât, invitată, nu în studio, pe WhatsApp sau pe ce, Ioana Enedogioiu.
Da.
Se discuta despre nou material Recorder, cred că Palatul din Timișoara.
Da, acel palatul nu, este în București.
În București,
palatul,
dar
am văzut materialul.
De euro,
am văzut
că n-am văzut materialul. No, și na, cum se cheltuie 7 milioane de euro pentru niște investiții pentru sediu de partid, dacă am înțeles bine, nu?
S-ar putea să fie, nu, este sediu pentru o persoană.
A, pentru o persoană care...
Deci este pentru casă familială. Bun. Acea persoană, știți voi.
Casă de tip familiar.
Casă de tip familiar, dar este pentru o familie. Deci e foarte, foarte clar stabilit că e pentru o familie.
Pentru o familie.
Dar se face așa un fel de piramidă, nu știu ce, de genul ăsta, un templu. Anyway, eu am văzut în schimb ieri un material Recorder pe care vi-l recomand. Este un material care a apărut acum 2 săptămâni. Se numește Vânătorul de bătrâni.
Da.
Și atâta vă pot spune că dacă ați fost speriați până acum... O să fiți cu adevărat speriați și dezgustați de ceea ce o să vedeți și materialul de urmărit chiar până la sfârșit. La sfârșit există o procesiune de botez la o biserică neoprotestantă a personajului principal al acestei investigații. Este deosebit. Am găsit multe lucruri despre personajul principal, am dat și niște telefoane și până una alta am înțeles că persoana în cauză, de așa zisul vânător de bătrâni, are până acum la 42 de ani Mihai Molnar, are frumoasa avere de 46 de case și terenuri, toate luate de la bătrâni.
Ce frumos!
E interesant, foarte interesant. În orice, trebuie să vedeți ca să credeți.
Salutare! Întrebați și voi ascultătorii cât costă să montez 4 semafoare și o cameră pro la nici 10 metri de un altul. Vorbim de pe la intrarea în garajul CTP de pe Victoriei.
E foarte importantă intrarea la garajul CTP pe Victoriei pentru că vine autobuzul și te calcă.
Da?
Da. Deci, în primul rând, ar trebui să ne gândim dacă are rost să punem un semafor acolo.
Se activează acum în creierul meu.
Sau nu. E, aia e chestia. Degeaba pui acolo un semafor, dacă nu pui și dincolo un semafor, că iese autobuzul. Că el nu se uită, că e autobuz. Și atunci să merge pe ideea că toată lumea o să-i dea prioritate pentru că e mijloc de transport în comun.
Dar vezi, de asta îi se dă prioritate și lui Claus Iohannis.
și el este pe mijloc construcții. De transport în comun.
Nu, nu, pe construcții, de-aia îi se dau și tot felul de case de tip familial.
Ma să ne înțelegem, trebuie să anunți cumva că ai fost.
Cine-i șeful?
Cine-i șeful?
Cine-i șeful? Mai am o știre așa de bună dimineața pentru voi și nu aia de pe extraterestri antici. Aia mai încolo un pic, că nu-i pregătit. Bazil, ministrul austriac de interne, Karner, anunță că Austria se opune intrării României și Bulgariei în Schengen cu frontierile terestre, scria presa austriacă. Asta a spus luni. De notat că Austria e în campanie electorală dublă pentru alegerile europarlamentare din iunie și cele parlamentare din toamnă. Partidul de guvernământ, din care face parte și ministrul Karner, a adoptat o poziție dură față de migrația ilegală pentru a contracara creșterea partidului de extremă dreapta. Pe de altă parte, autoritățile române au cerut constant ca Austria să permită în acest an și accesul terestru în Schengen pentru România și Bulgaria. În același timp însă, ministrul s-a referit la acordul la care s-a ajuns, deja în ceea ce privește ridicarea controalelor în porturi și în aeroporturi, cunoscut sub numele de Schengen, aerian și maritim. Cităm, cred că este foarte important să facem acest pas acum și să nu filozofăm despre următorul, a spus domnul Karner. Domnul Karner, noi nu filozofăm, dar frigiderul dumneavoastră, dacă sunteți vegetarian, mai mult ca sigur că e plin cu carne.
Foarte plin și mai vine, să știți. Deci, mai luați-vă carne. Două congelatoare. Lezi frigorifice, de alea, așa le zice.
Da. Doar ca să intre și să iasă autobuzele de la garaj. Da, pentru asta se cheltuie bani, siguranța pe primul loc, nu?
Acum,
ce aș putea să zic? Avem un ascultător, vezi?
Da, bun. Și eu aș vrea un pic să despic chestia asta. No. Asta e o problemă care nu ține de semaforizare. În mod normal nu ar trebui să existe. În mod normal. Și aici vorbesc foarte serios. Nu ar trebui să existe. Orice șofer ar trebui să știe că în momentul în care iese un autobuz, trebuie să-i dai prioritate pentru simplu fapt că
e autobuz.
Mai ales că nu iese în fugă, aia vă garantez, că nu prea poate, că na, cum îs autobuzele.
Da.
Problema e că după atât de multe incidente în trafic, de genul mașini care s-au împlântat în autobuze, pentru simplu fapt că zis, eu eram pe drumul drept și l-am văzut pe ăla că intră așa, eu am drepturi. Ați înțeles? Deci nu a apăsat el frâna, nu, după atât de multe ciocniri, mai mult sau mai puțin ușoare, trebuia să întâmple asta. Asta e din cauză că, mă înțelegeți voi, permise de conducere și chestii agresive în trafic, pentru că le-ați văzut. Nu țin partea nici lui aia care pun semafoare și nici a autobuzarilor. Dar aici trebuie să recunosc că altfel nu s-ar fi pus, vă spun eu, altfel nu s-ar fi pus chestia. Și din nou revin la rugămintea mea de a semaforiza la intim, să le dați drumul la semafoarele alea.
Pentru că e zona intimă.
Nu de alta, pentru că devine zona intimă, cu penetrare, nu altceva. Deci să ciocnezi de nu-i adevărat. Apropo de ciocnit, și noi vom ciocni două pahare de cafă, deci știți.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
21 Pilots aici pe 99.1 FM.
Da.
Ar trebui să vină sportul, dar pentru că Obi face sport pe Sanie, ratăm azi acel moment.
Asta este, deci trebuie să vă obișnuiți că din când în când unii dintre noi mai merg pe Sanie, pe plajă, pe de-astea, pe asfalt.
Se întâmplă. Dacă ieri am vorbit de rezultatele marilor teste.
Da, cele mai mari teste din istorie. Wow.
Am găsit un articol și țin acest articol aici de o perioadă, mai exact din 6 februarie țin acest știre.
Ok.
Și cred că a venit momentul să dezbatem această știre.
Hai să o dezbatem.
Hai să vedem. Tot sport e, dar cu telefonul.
Am înțeles.
Intervalul de vârstă în care utilizarea rețelelor sociale devine semnificativă la copiii din România este de 5-10 ani. 32% dintre părinții cu copii de această vârstă afirmând că fiul, fiica lor utilizează TikTok, deci vorbim de copii între 5 și 10 ani, 21% Instagram, 19 Facebook, și aici aș face o paranteză, eu din câte știu e ilegal.
Da, dacă nu își fac din asta.
Da, și 17% Snapchat, arată un studiu realizat de organizația Salvați Copii. Vizionarea de conținut video are incidența maximă la copii cu vârsta sub 5 ani de aproximativ 80% și scade spre 50% în cazul adolescenților, mai arată studiul. 34% dintre adolescenții de 16-17 ani sunt online între 4 și 6 ore pe zi, din care 14% depășesc 6 ore pe zi. 2 din 5 copii spun că au fost jigniți sau au primit mesaje supărătoare pe internet, în creștere cu aproximativ 3 puncte procentuale comparativ cu 2021, arată cel mai recent studiu realizat în rândul copiilor. Vizionarea de conținut video și jocurile sunt principalele activități indicate de părinți în care au fost întrebați ce face fiul, fiica pe internet, cu mențiune că vizionarea de conținut video are incidența maximă la copiii cu vârsta sub 5 ani de aproximativ 80%. Utilizarea rețelelor de socializare crește semnificativ odată cu vârsta, cu un accent deosebit pentru Instagram și WhatsApp, accesate de 86% dintre adolescenți, urmate de TikTok 70%. Conform datelor din cel mai recent sondaj derulat de organizația Salvați Copiii, în rândul părinților, în luna ianuarie 2024, adolescenții de 16, respectiv 17 ani, petrec o perioadă considerabilă de timp navigând pe internet, cu 34% dintre ei fiind online între 4 și 6 ore pe zi. Un procent semnificativ de părinți, adică 75%, declară că cea mai mare îngrijorare a lor legată de utilizarea internetului de către copii este expunerea acestora la conținut nepotrivit pe internet sau de posibilitatea ca aceștia să fie contactați online de persoane pe care nu le cunosc în viața reală. În plus, 59% dintre părinți se tem că copiii lor ar putea fi victime ale infracțiunilor pe internet. Aceste cifre arată o conștientizare crescută a riscurilor online și subliniază nevoia de strategii eficiente pentru protecția copiilor în mediul digital. Nu știu ce aș putea să adaug. Important este că 11% dintre părinți declară că nu știu dacă copiilor s-au confruntat cu probleme pe internet, în timp ce 80% dintre ei susțin faptul că copiilor nu au experimentat probleme în mediul online. 2 din 5 copii spun că au fost jigniți sau au primit mesaje supărătoare, care e în creștere, și doar 17% dintre copii admit că au trimis altora astfel de mesaje.
Bine, e mai greu
ofensator.
A admite așa ceva.
Ponderea fetelor care afirmă că au fost jignite pe internet este cu 12 puncte procentuale mai mare decât a băieților care au avut o astfel de experiență, iar copiii din mediul rural afirmă într-o măsură mai ridicată că au fost jigniți sau deranjați pe internet. 77% dintre copii afirmă că petrec cel puțin 3 ore pe internet.
Adică 6.
Da. Studiile realizate de către organizația Salvați Copii de-a lungul timpului arată că fenomenul de cyberbullying continuă să prezinte principala amenințare pentru copii în mediul virtual. Astfel, doar 3 din 10 victime ale abuzului cibernetic au avut încredere să discute cu cineva despre incident, de obicei un prieten. Pentru că traumele le afectează modul de funcționare și randamentul școlar, este crucial ca părinții și profesorii să înțeleagă că într-o astfel de situație toți copiii implicați sunt victime, indiferent de rolul pe care îl au, victimă, agresor, martor, și au nevoie de ajutor din partea adulților pentru a gestiona situația și de a reduce efectele. Na,
na.
6 ore.
Da, 6 ore, cam asta e. Acum, aici intervine una din marile probleme.
Da.
De fapt, sunt mai multe întrebări. Prima, cine-i dă vină? Îi dă vină rețeaua socială, care se extinde și are nevoie de utilizatori ca să trăiască și să câștige tot mai mult, că aici e vorba în final de bani.
Da.
Doi, îi dă vină copilul care stă 6 ore pe telefon, că pe telefon stă. Sau ce, îi dă vină părintele? Oh, dar părintele nu e de vină niciodată.
Dar de ce trebuie să căutăm vinovat?
pentru că suntem români și noi prima oară căutăm vinovat.
Dar hai să nu căutăm vinovat, că noi suntem hai la să, Radu Matinal și aici vedem multiculturalitate.
Da, e adevărat, dar am pornit-o românește pentru că suntem totuși un
și
post românesc.
Și știri, am citit-o în română.
Da,
deci,
vezi, despre
felicitări mie.
Bravo ție, deci, na, felicitări ție. Molnar, tormea, e pus și cratime. Da, aia. În fine, ideea e că dacă ți amintești pe vremea când noi eram copii, marea problemă a părinților era că noi fumam.
Da.
Asta era problema. E, ce faci ca să nu fumeze copilul? Ori existat o grămadă de strategii, de, dacă ți-am zis, ori existat programe,
da, da.
Ori existat alea. Ghici ce?
N-au
de fumat s-a fumat. Da. A funcționat un sistem mult mai simplu care s-a numit hai să scumpim țigările, să le facem atât de scumpe încât să fie de neatins.
Da.
Despre aia e vorba. Și acolo deja exista piața underground care se bătea cu și se bate în continuare și câștigă, apropo.
Exact.
Bun. Dar numărul de fumători în timp a scăzut pentru că n-a mai fost atât de multă reclamă, n-a mai fost mai exact deloc, reclamă la tutun și produse de tutun și lucrurile în timp
s-au calmat.
Se calmează. Eu mă amintesc acum 10 ani nebunia Facebook-ului, că eram nebuni toți, aveam toți 3-4 conturi de Facebook.
Eu mai târziu am...
Tu ești a late bloomer la faza cu Facebook.
Eu aveam High Five.
Bun, bine, High Five, dar or fost nebunia cu Facebook-ul. Ea s-a dus în timp, pentru că a apărut ceva nou. A apărut Instagram-ul, care și el acum moare încet, dar sigur, pentru că a apărut TikTok-ul. Unde se merge pe vizual, știi? Și pe vizual care mișcă. La Instagram e cu vizual care își anume șade și se uită la tine și zice, dă-mă o inimioară. Da, există numai inimioară la Instagram. Chestia e că toate lucrurile astea, chiar dacă sunt foarte nocive, eu zic că se duc în cap, încet, încet. Ce se întâmplă aici diferit față de restul drogurilor pe care le-au încercat generații de copii, de la vârste tot mai mici, este că drogul ăsta îți intră direct pe zona de endorfină, deci direct acolo și îți provoacă o dependență cumplită. O provoacă la toată lumea. Deci dacă stați și vă gândiți un pic de câte ori vă uitați la telefon, chiar dacă nu ar fi, deci nu aveți nimic de primit, dar dacă ceva s-a mai întâmplat, dacă hai să văd ce se mai întâmplă pe net, netul e altă poveste, aici vorbim de rețele sociale, vă gândiți că majoritatea oamenilor care ne ascultă sunt părinți. Dacă voi faceți asta și voi ci că vă puteți controla, la ce vă așteptați la copii?
Da.
Deci la ce vă așteptați la copii? Pe de altă parte, starea asta uriașă de plictiseală, știi? Și toată povestea cu care plictisim, din punctul meu de vedere, pe copii toți, măi, pune mâna și ia o carte. De ce aș lua o carte dacă pot să văd un conținut vizual, chiar dacă nu mă interesează neapărat? Nici cartea asta ar putea să nu mă intereseze. Până ajung să mă prind că e interesant, durează. Aici ți se dă... Pe moment tot, un sistem fast food, te duci, comanzi și ți se dă gata și împachetat frumos, dacă se poate.
De asta contează extraordinar de mult algoritmii.
Da, contează foarte mult algoritmii. Deci cred că principalul vinovat, dacă ar fi să o luăm așa, nu neapărat vinovat, este rețeaua socială, care găsește, de fapt, găsește niște metode foarte simple să-și mărească numărul de utilizatori. Ca urmare să ia mai mulți bani pe publicitate. Poate că n-ar fi rău să li se explice copiilor care n-au totuși 5 ani, dar 10, că înțeleg la 10, că de fiecare dată când accesează o tâmpenie de asta,
altcineva
face bani. Și atunci mergi pe chestia aia, bă, nu tu. Înțelegi?
Nu plăti tu.
Nu plăti tu și vei plăti cu... Și mai ales că poate pentru toată lumea și pentru noi, este important să ne amintim că noi plătim cu cea mai scumpă monedă faptul că suntem pe rețelele sociale atât de mult și acea monedă este timpul. E singurul lucru care nu revine, nu-l mai primește înapoi. Deci ne pierdem foarte mult timp încercând să fim pe plac cuiva sau încercând să părem interesanți sau fiind doar curioși sau fiind așa curioși pe chestia aiurea.
De asta trebuie să faci o reglementare personală cu tine.
Da, și asta e, aici intru eu în zona aia foarte gri, care se numește Uniunea Europeană sau nu știu, Statele Unite sau whatever, să chinuie să găsească reglementări. Nu statele trebuie să găsească reglementări la lucruri personale, pentru că cum ar fi conținutul de pe net sau cât timp stai pe net. Asta trebuie să o faci tu. Știu că e mai greu, că e mai ușor să-ți spună cineva de care ți-i așa oarecum frică, cum ar fi statul, bă, n-ai voie să stai mai mult de 3 ore. Nu se va întâmpla și sunt complet împotriva chestiilor astea, pentru că următoarea fază e că statul îmi spune că poziția misionarului e singura acceptată în dormitor.
Da.
Nu.
Eu am mai să mă fost gândesc, așa. Eu m-am mai gândit pe chestia asta și eu în ultima perioadă și în istoria recentă a erei Molnar, eu mă limitez la internet și la tot ce. Și de exemplu, chiar anul trecut, prin noiembrie, am avut în gând acela, cumva ești obligat, pentru că hai să ne gândim la mediile de comunicare, WhatsApp-ul.
Da.
Adică eu, de exemplu, într-un cerc restrâns de prieteni, eu am comunicat deja că, bă, dacă vezi că nu-ți răspund și arde casa, sună-mă. Îmi auzi vocea gingașă, dacă e urgent. Dacă nu e urgent, înseamnă că poate să rămână pe WhatsApp.
Da, însă vezi, eu am văzut un studiu foarte interesant al Alter, chiar am citit un studiu foarte interesant legat de ce tot mai mulți tineri își pun telefonul pe nu deranjați.
Da.
Deci, pentru că nu vor să audă voci. Au, fii atent, deci chestie reală. Anxietate la voce.
Interesant.
Mai bine îmi scrii decât să te aud. Dacă aud că mă sun, dacă aud că îmi sună telefonul, îmi intră anxietatea. Am ajuns în punctul ăla. Oamenii încet, încet își pierd abilitatea de a comunica verbal.
Nu, bine, și înscris, dacă stăm să ne uităm la ce scrie pe paginile.
Da, pentru că se lucrează, e adevărat, dar se lucrează și foarte mult cu tot felul de iconițe. Deci noi cumva ne întoarcem la hieroglife. Mm. Noi facem un reviriment, dacă vrei. Asta este una din cele mai periculoase probleme, pentru că oamenii nu mai comunică prin vorbit decât tot mai puțin. Văd tânăra generație care merge pe onomatopee.
Bun, dar asta se întâmpla și pe vremea noastră, adu-ți aminte de slang-uri, că dacă tu te duceai de la tine din localitate, slang-ul, te-ai dus
slang-ul altundeva. Slang-ul e altceva, slang-ul este o derivație lingvistică.
Da, dar nu-i sigur că te-ai înțeles cu
dar slang-ul este o derivație lingvistică, presupune să comunice două persoane în slang, dacă se poate, sau cinci. Dacă alții nu-i înțeleg, este într-adevăr o chestie nișată. Dar e vorba de limbaj, adică semiotic vorbind, tu îți pierzi capacitatea, nu că îți pierzi, îți refuzi capacitatea de a interacționa prin vorbire. Faptul care ne-a făcut pe noi să devenim oameni, a fost acest lucru, revenim la semne și efectiv ne tăiem această plăcere a dialogului. Adică eu trebuie să vă spun acum o chestie extraordinar de importantă pentru mine. De exemplu, duminică seara a fost, nu?
Da.
O trecut Molnar pe la mine și am avut un dialog de vreo oră și jumătate despre Umberto Eco și despre paradigma și paradoxul timpului și chiar persistența timpului. A fost unul dintre cele mai mișto dialoguri pe care le-am avut în ultimul timp. A fost un dialog. Nici măcar nu ne-am uitat pe telefoane. Îți amintești? Nici măcar nu ne-a interesat.
Uite, eu de curios m-am uitat la Daily Average, că avem deja tot felul de explicații, și doamnelor și domnilor, pe ultima săptămână, deci am avut și un weekend inclus, Mihai Molnar are 2 ore și 11 minute pe telefon, pe zi.
Foarte bine. Eu stau ceva mai mult pe
net. Care, evident, WhatsApp-ul e... Na.
WhatsApp-ul e foarte important și pentru mine, eu nu am TikTok, de exemplu. Știu că am TikTok, dar n-am, în sensul că nu e instalat.
Și asta îmi place, îți mai zice și numărul de mesaje și media este de 80 de mesaje pe zi.
La mine bate 200 de mesaje pe zi.
Și notificări peste 100.
Se
într-o
întâmplă.
Săptămână.
Se întâmplă.
Deci gândiți-vă la chestia asta, eu zic că folosiți, vedeți, rumegați, mai ales în rândul copiilor.
La copii,
pentru că e o chestie periculoasă. Care...
Unu, și doi, nu puteți să le tăiați complet accesul. Ideea e cumva să, dacă se poate, monitoriza spre a reduce orele. Dar aici e o mare problemă. Prima problemă e că nu avem timp de copiii noștri.
Strigă cu mine, strigă cu mine.
Aradul, matinal!
Singurul morning show provincial. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul matinal. Singurul morning show provincial.
Momentul incitant al dimineții.
Incendiar.
Adică morți, răniți și urși polari.
Da, pentru că astăzi, 27 februarie, este ziua internațională a ursului polar.
Felicitări.
E extraordinar.
Pe cale de dispariție.
Mulțumim,
omenire. Homo
sapiens, sapiens, mulțumim foarte mult, homo sapiens. O rezolvat-o, deci nu a putut să-i vâneze pe toți, dar...
O rezolvat.
O rezolvat-o. Cumva s-or... Așa, în 1510, Alfonso de Albuquerque, din Portugalia care este, cucerește Indiile Orientale și pune stăpânire pe cetatea Goa. În 1626, un edict promulgat de cardinalul Richelieu interzice practicarea duelurilor. În 1700 se descopere insula Noua Britanie. În 1844, Republica Dominicană își câștigă independența față de Haiti. În 1916, armata austro-ungară ocupă orașul albanez Durres. În 1933, clădirea Reichstagului german din Berlin a fost distrusă într-un incendiu. În 1938, ca să revenim un pic acasă, a fost promulgată noua Constituție a României, prin care se introducea dictatura regală a lui Carol al II-lea și sfârșitul regimului parlamentar, lucru care tocmai se întâmplă și acum, dar voi nu vă prindeți, fără Carol al II-lea, care a murit în Portugalia. În 1967, Dominica își câștigă independența față de Marea Britanie. Dominica este o altă insulă față de Republica Dominicană, dar e altceva. În 1991, în primul război din Golf, președintele american George Bush anunță cuveitul este liber. De fapt, tradus este petrolul e la noi. În 1920, pe 27 februarie, moare Alexandru de Xenopol, economist, filozof, istoric și scriitor român. Îi tipul de lângă filarmonică, în numai partea de sus, și anume bustul. În 1936 moare Ivan Pavlov, fiziolog rus, dar câinele a supraviețuit și faza cu câinele știți, îi ducea mâncărică, aprindea becul, reflexul condiționat. Cam ce faceți și voi acum, în sensul că voi căutați alt post de radio pentru că vorbesc eu de reflexe condiționate, dar iată că în 1948 moare Nicodim Munteanu, al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, membru al Academiei Române și omul care a spus că ăla de la Maglavit era un sfânt. Așa au zis legionarii. Se întâmplă. În 272 se naște Constantin cel Mare, împărat roman. În 1902 se naște John Steinbeck, scriitor, laureat al Premiului Nobel. Și în 1932 se naște singura actriță cu ochi, și anume nu vineți, ci mov, Elizabeth Taylor, una dintre marile actrițe ale lumii.
Da, despre transmitem asta a fost vorba. La mulți ani pentru Gabriel Gheorghiu la București, Nadiuriș Mihai aici la Arad, Florentina Buxai aici la Arad și Ioana Hotăran, care da, nu știu dacă e la Arad.
Ea nu este, este probabil acum chiar își face un selfie în avion.
Oana Morcan și Sorin Budău și mie mi-apare că astăzi s-ar fi născut Zărândan.
Zărândan, nu, cred. Nu, a fost săptămâna trecută
aia
ziua
zic că
lui Zărândan.
E o informație cam greșită.
Dar pot să spun de acum că peste două zile se întâmplă o zi care se întâmplă odată la patru ani a prietenului nostru, a fratelui nostru de suferință, Luci Dănilă, și zicem de pe acum la mulți ani,
da.
Că na, noi o să fim și noi, o să schiem în felul nostru. N-aud cum ar veni. Și, na. Cam asta a fost. Acum hai să vorbim un pic și de muzică. Astrele arată pe astăzi că e minunat, așa că eu, pentru absolut toate zodiile, așa că ideea mea a fost să vin cu o piesă de la Overkill care se numește Horoscope. Enjoy!
Strigă cu mine, strigă cu mine, Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Am ajuns la acel moment după Limp Bizkit.
Totdeauna.
În care vine partea de emisiune care am denumit-o Free Talks.
Da, care chiar sunt liber.
Da, și această emisiune nu este recomandată minorilor sub 12 ani.
Absolut deloc.
Citim de pe o pagină care se numește Florentin Țucă și articolul e pe mai multe paliere și pe mai multe știri deodată ne dă și aș dori să facem o scurtă analiză și nu pe text, analiză a lucrurilor ce sunt descrise.
Mesajului, așa.
Lumea stă să cadă și, pe unde te uiți, vezi semnele unei apocaliptice prăbușiri în noua normalitate. Suntem martorii întoarcerii pe dosa realității cu eticheta la vedere, invitați să o citim de jos în sus și de la dreapta la stânga, alb pe negru. Suntem călători spre capăt de drum pe traseele valoare, non-valoare, antivaloare și sens, non-sens, antisens. Suntem victimele înlocuirii nordului cu sudul și a plusului cu minusului. Am mai scris despre asemenea prăbușiri și inversiuni în repetate rânduri și am deplâns cu amărăciune sistematica siluirea ordinii divine, a firescului și a decenței. M-aș putea lamenta din nou și aș putea umple zeci și zeci de pagini cu alte numărate exemple arhivate în ultima vreme, dar n-avem timp și spațiu pentru alte inventare triste, să le lăsăm în arhivă în speranța că peste ele se va așterne praful istoriei. Este motivul pentru care astăzi o să revin doar cu câteva succinte referințe din zona specializării pe care cândva o numeam drept și pe care altcândva o analizam în vorbe cu sens. Din păcate, acum și dreptul și vorbele par să-și fi pierdut noima. Câteva exemple dintr-o mie cu sute cu același fir roșu în cele ce urmează. După ele, niscai semne de întrebare și semnale de exclamare. Exempli grația. 1. Relativ recent, un profesor de drept din Canada, autointitulat transgender, posesor al unui tatuaj pe braț care conține îndemnul Be Gay, Do Crimes, a fost numit consultant într-o comisie de pe lângă Organizația Mondială a Sănătății, a cărei misiune este elaborarea de norme și recomandări pentru persoane considerate trans and gender diverse. Principalele reguli și ghidaje de care se ocupă această comisie vizează promovarea operațiilor și tratamentelor hormonale de schimbare de sex, în special pentru minori, recunoașterea legală a opțiunii de gen, consacrarea pronumelor personale, alese conform noilor identități de gen, eliminarea segregării de gen în spațiile instituțiilor, cum ar fi toaletele, etc. Aceste preocupări sunt celebre expresii ale noii pandemii care a erupt în lumea civilizată sub eufemismul disforie de gen, despre care am mai scris pe larg cândva. În actualul context, pe lângă anomaliile evocate ce-mi sare în ochi, este îndemnul tatuat pe brațul profesorului de drept. Florence Ashley, Be Gay, Do Crimes. Cum se potrivește, dacă se potrivește, statutul academic al titularului cu îndemnul de pe braț? Se pare că Don sau Dona profesor a evitat să răspundă întrebărilor pe subiect venite din presă, dar ar fi declarat pe rețelele sociale că acest îndemn nu este doar un slogan queer, ci și un principiu bioetic. În plus, chestionat cu privire la sistemul de justiție penală, proful de drept penal s-a arătat sceptic cu privire la utilitatea acestuia, punându-și cu mândrie toate speranțele în autodeterminarea de gen. Ce părere ai?
Eu știi că nu prea mă sfiesc să-mi spun părerile. Cred că toată povestea asta cu identitatea de gen, în afară de părțile foarte corecte care țin de, bă, fiecare om are dreptul să își aleagă o grămadă de lucruri, de la religie până la ce își dorește să mănânce în dormitor, cred că toată chestia asta e o bulă care a apărut de câțiva ani, care e extraordinar de gălăgioasă și de agresivă, e transgresivă, aș putea zice, și care te împinge să nu-i mai suporți pe oamenii ăștia. Știi? Deci vorbim de marea majoritate, majoritatea aia tăcută, majoritatea la care noi îi spunem normal. Adică, personal, nu mă interesează ce fac oamenii pe care, mai ales pe care nu-i cunosc, ce fac în dormitorul lor și cam care sunt ideile lor legate de identitatea de gen. Sunt, într-adevăr, bărbați care se simt blocați în trupul lor de bărbați și, de fapt, ei sunt femei pe interior și invers. Dar sunt o mega minoritate, deci sunt undeva la 0,1% sau 0,01% din populația mondială. În momentul în care mie îmi spui că trebuie să fac într-un anume fel ca să nu supăr acea minoritate, care oricum e supărată, pentru că ea e supărată pentru că e tulburată mental, pentru că e groaznic, că trebuie să fie groaznic, să fii o altă persoană înăuntru unui corp care nu-ți place în sensul de sex și de gen. Trebuie să fie. Și acolo există o tulburare. În primul rând că ești foarte furios. Ești furios că te-a făcut Dumnezeu în felul ăsta. Ți se pare o nedreptate. Și atunci ce fac toți oamenii ăștia foarte vocali, acești lideri ai comunității transgender, așa numiți lideri, pentru că...
Care, uite, ajung pe funcții
cheie.
Da, cheie.
Această comunitate transgender, ea nu are nevoie de lideri, crede-mă. Deci am văzut în Thailanda, unde sunt acceptați social și unde n-au nicio problemă de genul ăsta. Aici e o problemă strict a lumii occidentale și strict, dacă stăm să ne strict a luptei dintre drepturile pe care nu le-au avut deloc și puritanismul ipocrit și jegos al societății americane. Că despre asta vorbim. Că vorbim de aceeași problemă. Și atunci cumva a devenit și problema noastră, cu toate că, te rog să mă crezi, nu este problema
nu
mea.
Nu este.
Nici a ta. Am o problemă în momentul când un om de genul ăsta, care e gata furios, deci el s-a născut furios și se duce furios și do crimes, acest do crimes știu la ce se referă și l-am mai întâlnit. Am mai întâlnit în discuții de genul ăsta. Mă deranjează cum oameni de genul ăsta, și nu mă refer la identitatea de gen, deci oameni furioși și oarecum instabili, să pun să discute despre cât de bune sunt normele legale, legate de drept penal și merg pe autodeterminare, pentru că încep cu autodeterminarea genului și treci la autodeterminarea speciei și după aia treci la Nietzsche și îl treci prin filtrele tale și ajungi la legea junglei. M-ai înțeles? Nimeni nu zice că sistemul penal este corect. Nimeni nu zice că justiția și chiar funcționează. Funcționează dacă ai bani. Asta e valabil în toată lumea.
Bun, acum se cere un update.
Aici se cere, da, aici se cere un update care nu e foarte clar. Adică, bă, vezi, ce doriți? Să nu mai vorbim de voi? Mie mi-e foarte ok, nu mai vorbim niciodată de voi. Să nu vă mai supărăm cu ceva. Vă supărăm prin simplu fapt că respirăm și suntem altfel. Am o problemă și asta este problemă cu a face tratamente hormonale minorilor care nu au discernământ și care nu știu.
Ajungem
adică,
și acolo.
Ce fac? Îl îmbrac în rochiță de mic și spun că e fetiță, că eu mi-am dorit fetiță.
Nu fii atent.
B.
Că ăsta a fost A. În lumea pretins civilizată la al cărui modus vivendi ne-am raportat și ne raportăm, cu nedisimulată invidie, insula inocentă a copilăriei este tot mai zdruncinată de furtuni și abuzuri, crize de identitate și de altă natură, bulversări în relația copii-părinți, distrugerea progresivă a sistemului educațional, agresiuni din direcția universurilor virtuale. În miezul discordiilor stă din nou criza identității abuziv intitulate de gen. Rezist tentației de a mă pierde în exemple și mă limitez la câteva care probează întoarcerea cu sus în jos a sensurilor cuvintelor și a rosturilor justiției. În statul Montana, un serviciu social de protecție a copilului a decis preluarea în custodie a unei fetițe pentru că părinții refuzaseră să accepte decizia unui spital de a o masculiniza. În statul New York, un tribunal a respins cererea tatălui de stopare a procedurilor de feminizare a propriului băiețel. În Texas, un tată a luptat ani de zile fără succes ca să salveze de la castrare propriul fecior. Și astea sunt doar câteva exemple, iar ele reprezintă soluții judiciare administrative care au ca numitor comun revoluționarea sensului unor concepte juridice, cum ar fi abuzarea copiilor. Știm cu toții, juriști și nejuriști, deopotrivă, că asemenea sintagmă acoperă orice acțiuni de agresare fizică sau psihică a copilului care duc la traumatizarea lui. Nu intrăm în detalii. Cert este însă că, în lumea și în vremurile în care trăim, sfera acestui tip de infracțiune ar trebui, pare să extinsă, și ar trebui musai să includă și refuzul unui părinte de a accepta tranziția unui copil către sexul opus, cum a decretat recent o lege din California. Un exemplu urmat și de statul Maine, care a hotărât că un tribunal poate institui o procedură de urgență jurisdicțională în cazul abuzului împotriva copilului pe care un părinte l-ar manifesta nerecunoscându-i noul gen ales. De altfel, jurisprudența canadiană ne oferă numeroase exemple de infracțiuni comise prin ignorarea genului ales de copil. Că veni vorba de copii, cazuistica occidentală ne oferă și exemple în care noul gen ales de unii dintre ei este un animal. Câine, pisică, dinozaur, caz în care aceștia ar intra, grație noilor cuceriri lingvistice, în categoria specială de Furies sau Fursona, și în situația unor afecțiuni medicale ar trebui, conform convingerilor unor părinți, tratați de medicul veterinar. Au fost, pare să, și situații în care acesta din urmă s-ar fi declarat necompetent, atitudine considerată de respectivii părinți contrară realității proclamate de odraslele în cauză. Cine pretinde că se simte pisică ori vulpe, chiar devine pisică ori vulpe, motiv pentru care veterinarul se face vinovat de malpraxis. Până în momentul de față n-am auzit de eventuale acțiuni în justiție care să reclame o asemenea conduită medicală calificată abuzivă, dar nu știm ce surprize ne va oferi viitorul.
Acum, revenind la ce spuneam mai devreme, vezi că fără să vrem, așa se întâmplă. Da. Toată cazuistica pe care a expus-o este din Statele Unite.
Da.
M-ați înțeles? Pe de altă parte, hai să ne gândim un pic. Când ești copil, vrei să fii, uite, eu am vrut să fiu cosmonaut, după aia am vrut să fiu Batman. Dacă-s Batman, un tribunal, în mod normal, ar trebui să fie de acord cu ideea mea din momentul ăla. În momentul ăla mă cred Batman. Și să, nici nu știu, ar trebui și un doctor și un veterinar, că-s Batman.
Da.
Știi? Pe de altă parte...
Și mare Batman la ce s-a dus? La veterinar sau la medic de familie?
Eu zic
la câți bani au avut?
Eu zic că la, putea să-și angajeze orice. Putea să aibă propriul său cabinet veterinar cu un medic de familie înăuntru. Da. Știi? Deci o chestie în asta, un 2 în 1, pentru că să știi că oamenii foarte bogați am înțeles că sunt atenți la bani.
În ultima vreme asistăm la o mulțire a știrilor despre situații în care transfemei și-au exhibat penisurile proprii fie în fața unor fetițe, fie în fața unor băieți, fie în spații publice, precum un centru spa.
Da, și aia este normal, înțelegi.
Până și campionul de not Lia Thomas, transdamă autodeclarată, și-ar fi expus mădularul într-un vestiar de fete. În mai toate relatările de presă ale acestor evenimente, incidentele respective au fost prezentate cu invariabile referințe la penisul ei. N-aș fi adus în discuție o asemenea aberație dacă ea nu ar fi fost certificată ca gest de normalitate în instanțe de judecată, organismele care se presupune au sacra misiune de a proclama adevărul și de a asigura triumful justiției.
Desigur.
Ce fel de adevăr și ce fel de justiție, stau să mă întreb, vor fi acelea certificate într-o instanță care susține că o violatoare și-a folosit propriul ei penis pentru a comite violul. În orice caz, her penis pare să reprezinte astăzi cea mai orveliană expresie a timpurilor noastre, aflată în, cităm, topul minciunilor și manipulărilor promovate de tirania lingvistică și morală contemporană. Un alt exemplu de stâlcire a sensurilor justiției și a cuvintelor ne este oferită de o recentă inițiativă legislativă a administrației americane, în temeiul căreia părinții ar urma să încheie un contract prin care să se oblige la promovarea identității de gen în propriile locuințe. Pentru a se asigura că, atenție, copiii LGBTQ sunt plasați în medii ferite de ostilitate și discriminări. Proiectul prevede de asemenea inițierea de seminarii obligatorii adresate părinților pentru dezvoltarea, cităm, abilităților de sprijinire și susținere a nevoilor specifice ale copiilor LGBTQ. Ce înseamnă oximoronul copii LGBTQ nu rezultă de nicăieri, după cum de nicăieri nu-i reiese în ce temei se amestecă statul în educația celor 7 ani de acasă. Un ultim exemplu din interminabila lista a probelor care definesc noua normalitate a sensurilor juridico-lingvistice, o instanță din Michigan și-a asumat misiunea de a face dreptate în litigiul inițiat de un transgender care și-a acuzat fostul partener că i-a confiscat testiculele pe care, după operația de schimbare de sex, mai precis castrare, reclamantul le depusese spre conservare în frigiderul pe atunci comun. Bună ocazie să descoperăm așa tema susceptibilă să revoluționeze jurisprudența mondială. Dacă testiculele lăsate în frigider, lângă ouă, conform declarației reclamantului, sunt bunuri proprii sau sunt bunuri comune dobândite în timpul mariajului? Sunt bunuri mobile prin natură sau imobile prin destinație? Și în fine, dacă sunt fungibile precum ouăle sau nefungibile precum frigiderul? Prefer să las tema asta în dezbaterea studenților de la drept și cu asta am terminat o parte.
Tu ai terminat. Acum, eu am ceva de spus.
Băi, sunt multe întrebări, chestii, dar am zis că nu vreau să mă bag.
Pentru că nu mergem până acolo. Da. Eu am totuși așa de încheiere.
Florentințuca.ro, intrați și găsiți
foarte,
articolul.
Foarte bun articolul. Eu am așa de încheiere o concluzie legat de ultimul caz pe care l-ai spus.
Mă gândeam, eu
dragă transgenderule care te-ai dus tu în instanță să-ți iei ouăle înapoi. Hai să ne înțelegem foarte bine. În momentul în care ai o relație de lungă durată, ouăle nu mai sunt ale tale.
Atât?
Da.
Bună dimineața, așteptăm părerile voastre.
Noi deschidem ziua, voi deschideți urechile. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Acel moment în care,
acela.
Da, în care deschideți urechile, pentru că vine revista presei. Președintele Emmanuel Macron a declarat luni că trimiterea de trupe occidentale pe teren în Ucraina nu ar trebui exclusă în viitor, considerând totuși că în această etapă nu există consens pentru asta, scrie Digi24, iar mai multe țări NATO și UE au în considerare trimiterea de soldați în Ucraina pe o bază bilaterală, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico pentru știre preluată de Adevărul. Dragi români, finanțe. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat că, două puncte, ghilimele deschise, 2024 este anul fără impozite și taxe. Am încheiat citatul, punct. El a explicat că, citat deschis, și era virgulă înainte de citat deschis, vorbind realist, virgulă, noile măsuri fiscale se vor lua, virgulă, probabil, virgulă, în prima jumătate a anului 2025.
Mulțumim, da.
Tot ministrul finanțelor publice cere public scuze celor care folosesc sistemul e-factura pentru neplăcerile provocate, admițând că sunt probleme cu spațiul privat virtual care funcționează la nivelul aplicației informatice ANAF. Marcel Boloș promite rezolvarea problemelor, am deschis citatul, într-o perioadă rezonabilă de timp. Am încheiat citatul. Sperăm că perioada rezonabilă de timp e acea perioadă în care puneți popriri pe conturi.
Da, dar doar din 2025.
Subsidiara locală a gigantului american Microsoft, una dintre cele mai mari companii de IT din lume, are ca țintă în acest an angajarea peste 400 de persoane, scrie profit.ro.
Mulțumim, da.
Vertex Pharmaceuticals anunță dezvoltarea unui medicament care ameliorează durerea moderată până la severă, blocând semnalele de durere înainte ca acesta să ajungă la creier.
E, acum intrăm într-o nouă criză, deci v-ați prins. Așa făceau și acum vreo 10 ani, nu, vreo 15 ani în Statele Unite. Acest medicament numit fentanil, că așa îi zicea, așa îi zice, el este foarte bun în a-ți lua durerea. Știți ce s-a întâmplat după aia? A luat o durere, dar au apărut alte 10 dureri, în sensul că e o criză uriașă a opioidelor în Statele Unite.
Ce să faci? Și dacă tot Statele Unite, din 2020 până în 2022, aproximativ cu 250.000 mai mulți americani de peste 35 de ani au decedat din cauza bolilor cardiovasculare, raportat la estimările realizate pe baza tendințelor istorice. În 2023, mortalitatea cauzată de accidentele vasculare cerebrale, ajustată în funcție de vârstă, a fost cu aproape 5% peste nivelurile pre-pandemie, conform datelor preliminare, în timp ce ratele de decese legate de bolile de inimă hipertensive, anomaliile de ritm, cheagurile de sânge, diabet și insuficiență renală au fost cu 15, chiar 28% mai mari, scrie Bloomberg.
Vedeți voi, asta se întâmplă atunci când voi n-ascultați ca cetățeni ai lumii, să nu mai faceți atâția copii.
O echipă de cercetători de la Universitatea din New Mexico a anunțat că a descoperit particule de plastic în toate placentele umane analizate. Scrie G4 Media.
Taram!
Scrimera română Amalia Covaliu a cucerit medalia de bronz a probei feminine individuale de sabie din cadrul campionatelor europene de scrimă pentru cadeți și juniori 2024, scrie News.ro.
Bine, Amalia!
Gary Pilnick, CEO-ul companiei producătoare de cereale Kellogg's, a fost criticat după ce le-a recomandat americanilor să consume cereale la Cina pentru a face economii. Americanii își cheltuiesc pe mâncare cel mai mare procent din venituri din ultimii 30 de ani pe fondul scumpirilor cauzate de inflație, scrie CNN. Iar actorul Florin Călinescu, în vârstă de 67 de ani, a declarat luni seara la Antena 3 că vrea să candideze la președinție în acest an din partea unui partid nou. El a precizat că va anunța numele partidului peste circa 2 săptămâni.
Da.
Da. Și de pe CNBC, Motorola a prezentat un concept de telefon care poate fi purtat pe mână. Ce zici de chestia asta?
Bă, foarte bine. Deci mergem în direcția aia care trebuie.
Bun. Și atunci pe cai că se filmează curs de guvernare. În ultimele luni s-au întețit discuțiile despre o posibilă revenire la cote progresive, motivul fiind că acum cota unică aduce prea puțin bani la buget. Suporterii cotelor progresive se bazează în special pe recomandările venite de la FMI în 2022 și de la Banca Mondială, care însă nu includ niciun expert român în fiscalitate, scrie consultantul fiscal Gabriel Biriș. În perioada 2000-2004, România a avut cote progresive, deci inclusiv impozit pe veniturile din străinătate, între 18 și 40%, cu cota maximă aplicabilă de la venituri de aproximativ 600 de dolari americani. În acest sistem de impunere a adus între 2,6% în 2003, 3% în 2000 din PIB, cu o medie de 2,8% PIB în cei 5 ani analizați. Nu o să intrăm în detalii. Din 2018, urmare a reducerii cotei unice la 10% a scutirilor din construcție, agricultură sau a modificărilor la micro, evident că veniturile aduse de cota unică s-a prăbușit. Graficul prezentat pe pagina Curs de Guvernare ar trebui să fie punctul de plecare al oricărei analize serioase, inclusiv pentru suporterii cotelor progresive. Îi poate ajuta să-și pună niște întrebări și poate ajuta să înțeleagă că, mai ales în contextul actual, bogații lor sponsori politici le vor rupe gâtul dacă duc ideea până la capăt. Cote progresive fără excepții. Doar nu cumva le trece prin minte că îi vor lăsa să-i pună și pe ei la plata cotelor progresive.
Exactly.
Adevărul, PSD și PNL au ajuns într-o situație bizară în condițiile în care la centru promovează lista comună a coaliției la europarlamentare, dar în tot mai multe județe politicienii anunță că vor face campanie doar pentru colegii de partid, nu și pentru cei din alianța electorală. Tonul a fost dat de Marcel Romanescu, primar al municipiului Târgu Jiu, trecut de la PNL la PSD anul trecut, care a declarat la finalul săptămânii trecute că va susține doar candidații PSD la europarlamentare, cu toate că lista pentru Parlamentul European va fi una comună a liberalilor și a socialdemocraților. În județul Alba, socialdemocrații au pus tunurile pe colegii liberali. Alba este fiept liberal, așa că singura șansă a PSD e să conteste puterea din județ. Adevărul scrie...
Avem și noi.
Adevărul scrie că situația este dificilă și în alte județe unde PSD și PNL sunt la cuțite, cum se întâmplă în Brăila, Olt sau Iași.
Da, dar să vorbim un pic despre primarul din Târgu Jiu. El este cunoscut pentru stilul în care lua sapa, cum ar veni, să se lupte cu cei de la pe vremuri, cu cei de la PSD și de un an încoace cu cei de la PNL. Deci aici vorbim de o persoană un pic mai impulsivă, care, na, o să vadă, știi ce se întâmplă? Într-un final, am avut acum vineri o emisiune cu managerul filarmonicii, cu Lari,
da.
Și îmi spunea, băi, în orice echipă există conflicte. Și atunci există trei variante. Prima variantă este o discuție om la om. Cealaltă variantă este o discuție așa în echipă, cu omul în cauză, și a treia variantă încă n-am folosit-o. Eu cred că tot așa se va întâmpla și acolo. Da, domnul Romanescu zacă foarte multă gălăgie, foarte multă, după care va fi invitat la o întâlnire pe Kiselev, pe acolo, și toată lumea va fi bine și
fericită
și pacea mondială se va abate asupra noastră.
Amin.
Amin.
Fostul sediu al Partidului Național Liberal și al ALDE de pe Bulevardul Aviatorilor numărul 86 din București este pe cale să fie transformat într-o locuință individuală care va fi atribuită președintelui Klaus Iohannis după ce acesta își va termina al doilea mandat, a declarat pentru G4media.ro, o sursă din mediul politic. Aceea sursă a susținut că în final lucrările de amenajare vor costa 45 de milioane de lei, adică circa 9 milioane de euro. Conform legii, foștii președinți au dreptul să primească din partea REAPPS o reședință oficială. Președinte înainte de Klaus Iohannis, lui Traian Băsescu, i s-a repartizat o vilă de pe strada Gogol din București și aici având loc lucrări de reabilitare înainte de mutarea acestuia.
Da.
Renovarea imobilului a costat cu mult sub prețul clădirii de pe Aviatorilor, circa 300.000 de euro.
Dar numai că trebuie să te gândești că în cazul Klaus Iohannis, el are o experiență un pic mai mare decât Traian Băsescu
în imobiliare.
El, Traian Băsescu, e cu alte chestii. Acolo experiența lui merge pe alte domenii, știi? Pe licori, pe bărcuțe, pe de-astea. Țigăruțe. În cazul lui Klaus Iohannis, experiența lui imobiliară este vastă. Vastă. Și nu numai cele 6 case de care era vorba. Apropo, voi ăștia care tot strigați că năstase 4 case, cu băiatul ăsta n-ați avut nimic.
Mergem spre Spot Media. România are o problemă serioasă pentru că asta înseamnă un partid care face agenda Rusiei, atacă Ucraina folosind un naționalism agresiv, insalubru în momentul în care Ucraina funcționează ca un zid. Dacă acest zid, acest baraj se crapă, tot acest puhoi de violență rusească se va revărsa în România, mai întâi în Moldova și ulterior în România. Avertismentul vine din partea lui Corneliu Bjola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford și director al Oxford Digital Diplomacy Research Group, membru al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Acesta spune într-un interviu acordat Spot Media că în contextul unei Rusii agresive și capabile să refolosească tehnici de propagandă din războiul rece și al posibilității ca Donald Trump să revină la președinția Statelor Unite ale Americii, România trebuie să înțeleagă că a se pregăti pentru contracararea Rusiei înseamnă, în primul rând, o strategie de descurajare.
Bun, trebuie să... Aici, eu nu mai pot. Deci deja de 2 săptămâni eu tot dau cu România, care e factor geopolitic foarte important... E foarte educat, asta nici nu mai spune nimeni că să știe, deci da. E în definiție, știi? Și că harta, deci nu știu, s-ar bălângăni altfel dacă n-ar fi România. România ține. Să ne înțelegem bine, cum contracarezi tu militar Rusia? Deci hai să ne înțelegem că noi nu vorbim de capacitățile mari pe care le avea Ucraina militare, pe care le avea și în 2022. Ăștia aveau armată. Noi avem, nu știu, 50.000 de oameni în armată.
Da. Și, facem angajări.
Da, facem angajări și chestii de genul ăsta. Și ăia au, cum să spun, gen, hai să vă mai dăm 2 milioane de infanteriști peste voi. Hai să ne înțelegem, mă băieți, vorbim de altceva, vorbim de oamenii care ar trebui să fie în spatele nostru și să ne țină spatele. Iar oamenii ăia o să-și exprime îngrijorarea profundă. Vă spun eu, aia se întâmplă. Da, război informatic există de ambele părți. Noi suntem în mijlocul războiului informatic vestic. Deci nouă asta ni se spune. Nouă ni se spune așa. La ruși li se spune cu totul și cu totul altceva. Oarecum în partea aia diferită. E normal să răzbată unele chestii din partea noastră înspre ei și din partea lor înspre noi. Treaba ar trebui să fie nu atât a armatei, ci a serviciilor de inteligență. Inteligență.
Ai spus tot.
Da.
Da. Într-un interviu, fost colaborator al lui Navalnei pentru Press One a declarat că Iulia Navalnaya e un adversar mai periculos pentru Putin decât Alexei.
Sunt foarte de acord.
Pressman a stat de vorbă cu Vladimir Shomin, consilier local la Moscova și unul dintre puținii oameni cărora nu le este frică să vorbească deschis despre regimul Putin și atrocitățile pe care le comite Kremlinul.
E tipul ăla care a avut un accident săptămâna viitoare, nu?
Da. Bun. Shomin, care în trecut a colaborat cu Alexei Navalnaya, a fugit între timp din Federația Rusă și se luptă de la distanță pentru schimbare. Fostul colaborator al lui Navalnaya a acceptat să vorbească cu Pressman despre cariera politică și moartea celui mai cunoscut disident rus, precum și despre scenariile care ar putea duce la înlăturarea lui Putin și relansarea democrației în Rusia. Pentru articol, intrați pe Press One. No, cam astea, subțire pentru ziua de azi.
Să știi că subiectele sunt foarte interesante, toate subiectele
astea. Dar e vacanță.
Este vacanță, există o liniște pe străzi nemai văzută
dimineața,
deci nu-mi vine să cred. Zici că sunt într-adevăr în stațiune.
Da, suntem într-o stațiune.
Da, suntem într-o stațiune.
După Mureș.
Nu atât o stațiune, știi care e vibe-ul pe care ți-l dă Radu, mai ales când te întorci dintr-un oraș, eu acum circul destul de mult, Timișoara și alte zone de astea turistice. Când vin Arad, ai impresia că e locul unde se adună bătrânii să moară. Mm. Bă, da, pe bune, asta e vibe-ul pe care mi-l dă.
Nu știu, eu zic că cifra zilei este 3, pentru că am primit o poză că se pune din nou pavajul a treia
oară.
Da,
se pune pavaj, se face.
A treia oară poate că e cu noroc.
Unde, la Biserica Mare?
Piața Catedrale. Da, Piața Catedrale. Piața Catedralei din nou.
Așa îi zicea, Biserica Mare.
Biserica Mare. Bun, ne bucurăm, sperăm și vă ținem pumnii că a treia oară e cu noroc. M-am plimbat pe Bulevardul Revoluției, zona Podgoria. Sper că nu o să pună pavajul cum l-a pus acolo, pentru că...
Ba da, exact așa o să-l
exact
pun.
Așa o să-l
da,
pun.
Și noi care băgăm de vină, noi suntem niște oameni răi care nu înțelegem că pavajul...
E pavaj.
E pavaj și se pune cam cum vrea el, nu cum vrem noi.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.